ዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድሕሪ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዑደቶም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ቻይና ስዒቡ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ንክልተ መዓልትታት ዝገበርዎ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላማት ናይ ቻይና ዕደቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢት ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም ሓደ ሓባራዊ ተግባራዊ ውጥን ንምድላው ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ዝነበረን ዝመፅእን ብዝምልከት ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዑደት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፍስስ ምውሳና እውን ገሊፆም እዚ 60 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ልቓሕ፣ ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ከምኡውን ብመልክዕ ረድኤትን ህንፀት ዓቕሚ ሰብን ዝውሃብ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ካብዚ 60 ቢልዮን ዶላር ንመጥቃም ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝህልዋ ግደ ከም ዝውሰኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዝነበረ ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልቲያተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውንን ሰፊሕ ምምኽኻር ተገይሩ እውን ኢሎም
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል።
ሓደ ሓደ ልቕሓት ምትዕራያት ንምግባር ዕድል ረኺብና ኣለና። ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ መንገድ ባቡር ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ንክኽፈል ተገይሩ ኣሎ። ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብን ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታትን ዝግበር ምትዕራያት ልቓሕን ረድኤትን ንምስፋሕ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ።
መንግስቲ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ርክቡ ክቕፅል ከም ዝደልን ሰደድን ኣገልግሎት መንገዲ ኣየርን ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ቻይና ዝዓብየሉ ምምኽኻር ተገይሩሉሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዕቤት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ጥራይ ከም ዝረጋገፅ ዘለና ሃፍቲ ፈሊጥና ብኣግባቡ ብምጥቃም ርእስና ንምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝፅበየና ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕለቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክ ክብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና። ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቀዲምና ዝጀመርናዮ ክልተኣዊ ርክብ ኣባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምፅዋዕን ኣስመራን በፂሕና ኣለና። ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ። ዝተርፍ ስራሕ ፈፂምና ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና። ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ዝኸይድ ኣቕሓ ብምፅዓን ፈላመይቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና።
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብንግዲ ክርከብ ዝኽእል ዝነበረ ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።